Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε ορισμένα επιχειρήματα των οικονομάχων εναντίον των Ορθοδόξων γύρω από το ζήτημα της προσκυνήσεως και της χρήσεως των Αγίων εικόνων στην Θεία Λατρεία. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε ορισμένα επιχειρήματα των οικονομάχων της εποχής της δευτέρας οικονομαχικής περίοδου αλλά και της πρώτης, που όμως είναι τα ίδια και με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν ορισμένοι από τους συγχρόνους οικονομάχους, τους οικονομάχους δηλαδή που προέρχονται από τον προτεσταντικό χώρο, και τα επιχειρήματα αυτά στηρίζονται στην ετυμολογία και την ομοιότητα των όρων είδωλο και εικόνα. Και πάλι στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό το κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, απολογητού της Εκκλησίας αυτή την έντονη περίοδο, δηλαδή την περίοδο την δεύτερη της οικονομαχίας, και πιο συγκεκριμένα το κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, πρώτος αντιρρητικός λόγος κατά οικονομάχων. Ισχυρίζονται λοιπόν οι οικονομάχοι ότι σε τίποτε δεν διαφέρει το είδωλο από την εικόνα, εφόσον και τα δύο ταυτίζονται κατά την σημασία, διότι το πρώτο σημαίνει γενικά μορφή. Η λέξη είδωλο προέρχεται από την λέξη είδος που σημαίνει μορφή, και δεν είναι βέβαια αυτό που βλέπουμε το ίδιο με το πρωτότυπο. Και η λέξη εικός, από την οποία προέρχεται η λέξη εικόν, σημαίνει το όμοιο. Και όμοιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που δεν είναι το πρωτότυπο. Αυτά λοιπόν ισχυρίζονται οι οικονομάχοι, και ετυμολογώντας τις λέξεις είδωλο και εικόνα προσπαθούν να αποδείξουν ότι εφόσον έχουν κοινή ρίζα, κοινή σημασία, και ότι και τα δύο αναφέρονται όχι στο πρωτότυπο, προσπαθούν λοιπόν να αποδείξουν ότι και οι εικόνες είναι είδωλα και κατά συνέπεια είδωλολάτρες όσοι τις χρησιμοποιούν στην λατρεία. Και συνεχίζοντας τον συλλογισμό τους, λέγουν ότι επομένως ταυτίζονται είδωλο και εικόνα, αφού και τα δύο καταλήγουν στην ίδια σημασία, και το να προσκυνείς είδωλο με την ψευδέστηση ότι προσκυνείς τον Χριστό μέσω της εικονογραφήσεώς του είναι ασέβεια, διότι έχει απαγορευτεί από κάθε άποψη του λόγου της αληθείας. Αυτός λοιπόν είναι ο ισχυρισμός και το επιχείρημα, το νέο αυτό επιχείρημα των οικονομάχων και στο οποίο καλείται ο Άγιος Θεόδωρος ως τουδίτης και εν γέννη όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να δώσουν απάντηση. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει ο πατέρας αυτός της Εκκλησίας σε αυτό το καινούργιο επιχείρημα των οικονομάχων. Λέγει ότι από την ίδια άποψη του ότι δηλαδή τα ομοιώματα δεν είναι το θείον αλλά αντιποιούντα την αλήθεια, δεν διαφωνούμε καθόλου και πράγματι κατά την ορθόδοξη πίστη ο Θεός είναι απρόσιτος ως προς την ουσία του και ακατανόητος και απερίγραπτος. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να περιγραφεί και κατά συνέπεια οτιδήποτε περιγράφει την φύση του Θεού, αυτό δεν ανήκει στην χριστιανική πίστη. Και αυτό λέγει και ο Άγιος Θεόδωρος στη συνέχεια, διότι λέγει στην Αγία Γραφή είναι όχι μόνον το εικόνισμα εξίσου βδελικτό προς το είδωλο, αλλά και η στήλη και το ομοίωμα και οτιδήποτε άλλο, διότι λέγει «Ου ποιήσετε ημίν εαυτής χειροποίητα, ουδέ γλυπτά, ουδέ στήλην αναστήσετε ημίν, ουδέ λίθων σκοπών στήσετε εν τη γη ημών, προσκυνήσε αυτόν. Εγώ γαρινή, Κύριος ο Θεός ημών». Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο του Λεβιτικού, 26ο κεφάλαιο και στίχο 1. Και σε άλλο σημείο, η Αγία Γραφή λέγει τα εξής. «Μη εικόνα επίησε τέκτον ή χρυσοχώος χωνεύσας χρυσίων περιεχρύσωσεν αυτόν ή ομοίωμα κατεσκεύασεν αυτόν». Το χωρίο αυτό είναι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, 40 κεφάλαιο, στίχο 19. Και επεξηγεί ο Άγιος Θεόδωρος ως τουδίτης, λέγοντας ότι και από τα δύο προέρχεται ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας, δηλαδή είτε από την εικόνα, είτε από την στήλη, είτε από οποιοδήποτε είδωλο ή κατασκεύασμα ή ομοίωμα εμπεριέχεται σε αυτά ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας. Όμως, επειδή κάποτε απέδιδε η λέξη εικόνα την ομοίωση προς την άπειρο φύση του Θεού, δεν εμποδιζόμεθα εμείς να χρησιμοποιούμε αυτήν και τις συναφείς λέξεις. Με άλλα λόγια, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος στο σημείο αυτό ότι η λέξη εικόν και η λέξη είδωλο και η λέξη ομοίωμα και οι αντίστοιχες στο παρελθόν εχρησιμοποιούντο και για να δηλώσουν την ομοίωση προς την Θεία Ουσία, κάτι το απαράδεκτο σύμφωνα με την χριστιανική πίστη. Όμως επειδή αυτές οι λέξεις εσήμεναν και αυτό, δεν σημαίνει ότι εφόσον διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα και αποτραπεί κάθε κίνδυνος ειδωλολατρίας, ότι οι ίδιες λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποδηλώσουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Και λέγει στη συνέχεια ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο για τον τύπο της μορφής του σώματος του Χριστού την λέξη εικόνα, επειδή έχει αυτή προδηλωθεί από την αρχή κατά την δημιουργία του κόσμου όταν ο Θεός έπλατε τον άνθρωπο, αφού λέγει «ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Αυτό είναι από το βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 26. Είναι λοιπόν σαφές ότι η ίδια λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές έννοιες και στη μια περίπτωση να οδηγήσει μακριά από τον Θεό στην ειδωλολατρία δηλαδή, και στην άλλη περίπτωση να οδηγήσει το νου του ανθρώπου προς τον ουρανό, αποσπώντας τον από τα επίγεια και κατευθύνοντάς τον προς τον ουράνιο πατέρα. Εκτός λοιπόν από το χωρίο που προαναφέραμε, δηλαδή το χωρίο της Γενέσεως, «ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν», η αποδοχή της λέξεως «εικόν» αντί του «ειδόλου» ή άλλων ομοίων λέξεων έγινε και εξαιτίας της χρήσεως που έκανε στην λέξη αυτή, στην λέξη «εικόνα» δηλαδή, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ενθυμούμενη την περίπτωση όπου του επεδείχθη κίνσος, νόμισμα δηλαδή, ο Κύριος μας είπε «επιδείξατε μη το νόμισμα του κίνσου», και λέγει αυτής «τίνος η εικόν αυτή και η επιγραφή λέγουσιν αυτό Κέσαρος». Το περιστατικό αυτό περιγράφεται στο 22ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και η αναφορά στην λέξη εικόνα είναι στο εδάφιο 20. Σύμφωνα λοιπόν με την ερώτηση του Χριστού «τίνος η εικόν αυτή» και επειδή ο Κύριος μας χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, την λέξη «εικόνα» αντί των ομοίων, δηλαδή της λέξεως «χαρακτήρ» ή «ομοίωμα» ή της λέξεως «είδωλο», επειδή λοιπόν επέλεξε την λέξη «εικόν» ο Κύριος μας, γι' αυτό και μεταξύ των άλλων κυριάρχησε η λέξη «εικόν» και όχι η λέξη «είδωλο». Βεβαίως, αλλού στην Αγία Γραφή υπάρχουν οι λέξεις «χαρακτήρ» και «ομοίωμα», πουθενά όμως οι λέξεις «είδωλο». Γι' αυτό λοιπόν οι εικόνες των χριστιανών δεν ονομάζονται με το όνομα «είδωλο», ούτε χρησιμοποιείται αυτή η λέξη για να περιγράψει αντικείμενα της χριστιανικής λατρείας. Αν και οι λέξεις λοιπόν «είδωλο» είναι παρεμφερείς με την λέξη «εικόνα», εν τούτης επειδή πουθενά δεν χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή προκειμένου να υποδηλώσει αποδεκτό αντικείμενο θείας λατρείας, γι' αυτό και όπως λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, την έχουμε αφήσει σε αυτούς που κάποτε ελάτρευαν τα κτίσματα και σε οποιονδήποτε που τώρα δεν προσκυνεί την αδιαίρετη κατά την φύση και την δόξα και την δύναμη τριάδα, ούτε επίσης την σάρκωση του λόγου ομολογεί. Και εδώ εμέσως ο Άγιος Θεόδωρος κατηγορεί τους οικονομάχους, οι οποίοι όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, χαρακτηρίζονται από τις αντιλήψεις του δοκιτισμού, και εφόσον δεν αποδέχονται την σάρκωση και το περιγραπτόν κατά την ανθρωπίνη φύση του λόγου, ούτε και με τον σωστό τρόπο την Αγία Τριάδα ομολογούν και προσκυνούν. Και συνεχίζει λέγοντας «Και οι θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και την γη, οι κατασκευασμένοι από ξύλο και πέτρα και κάθε είδους υλικό, αυτοί που είχαν διαιρέσεις μεταξύ τους και διενέξεις όχι μόνον κατά την φύση, αλλά και κατά την θέληση και την δόξα και την λατρεία, ας εξαφανιστούν», όπως λέγει η Γραφή. Και αυτό αναφέρεται στην Αγία Γραφή και πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, 10ο κεφάλαιο και στίχο 11. Ολοκληρώνοντας την απάντηση στο επιχείρημα των οικονομάχων που προαναφέραμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λέξη εικόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή αναφέρεται εν γέννη σε πράγματα υπαρκτά, ενώ αντίθετα η λέξη είδωλον εν γέννη αναφέρεται σε πράγματα ανυπόστατα, όπως και παλαιότερα έχουμε επισημάνει. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 141ο ψαλμό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εναντίον των εικόνων των οικονομάχων είναι ότι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ιστορούνται, δηλαδή να κατασκευάζονται, να εικονογραφούνται οι εικόνες και να προσκυνούνται, διότι κατά αυτούς, δηλαδή κατά τους οικονομάχους, δεν είναι τιμή να παριστάνουμε με υλικές απεικονίσεις αυτούς που έχουν κερδίσει την υπερκόσμια δόξα και πάντοτε κατά την γνώμη τους θα ήταν μάλλον πιο σημαντική από τους πίνακες της ζωγραφικής η δια του λόγου απεικόνιση, διότι όπως ισχυρίζονται, δημιουργία του λόγου απεικόνισης είναι και πιο ωφέλιμη. Έχοντας λοιπόν λάβει απαντήσεις σε όλα τα επιχειρήματά του σε σχέση με την εικόνα του Χριστού και το ότι σαφέστατα ο Χριστός κατά την Θεία του Φύση είναι ανεικόνιστος και απερίγραπτος, εικονίζεται όμως, ιστορείται και περιγράφεται η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία είναι καθόλου ανθρώπινη και συνεπώς και περιγραπτή, οι οικονομάχοι στη συνέχεια αναφέρονται πλέον στις εικόνες των Αγίων της Θεοτόκου και των υπολείπων Αγίων και λέγουν λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε να ιστορούνται, να αγιογραφούνται δηλαδή οι εικόνες των Αγίων και να προσκυνούνται, διότι δεν είναι τιμή κατά την άποψή τους να παριστάνονται με υλικές απεικονίσεις αυτοί που ήδη έχουν λάβει την υπερκόσμια δόξα και ότι ανταυτού θα πρέπει να γίνεται δια του λόγου απεικόνισης και όχι δια της ύλης, δηλαδή δια των χρωμάτων. Βεβαίως στην περίπτωση αυτή, όπως είναι κατανοητό, η απάντηση που δίδει η Εκκλησία μας διαστόματος του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου είναι σαφής και άμεσα αντιληπτή. Λέγει ότι αυτά που προηγουμένως έχουν λεχθεί περί του Χριστού, αυτά εφαρμόζονται άμεσα και ανάλογα και στην περίπτωση των Αγίων. Έτσι λοιπόν η ανασκευή και αυτού του επιχειρήματος είναι φανερή και οι ίδιοι λόγοι που μας οδήγησαν στο να χρησιμοποιούμε τις εικόνες του Κυρίου μας στην Θεία Λατρεία και να τις προσκυνούμε μας οδηγούν και στην χρήση και την κατασκευή των εικόνων των Αγίων. Παράλληλα, αναφερόμενος στο δεύτερο σκέλος του επιχειρήματος, ότι δηλαδή είναι πιο σημαντική από τους πίνακες της ζωγραφικής η διαλόγου απεικόνισης, λέγει ότι δεν είναι πιο σημαντική, αλλά είναι ισότιμη η ακοή προς την όραση και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν και τα δύο, επειδή αυτός που αθετεί το ένα θα αθετήσει οπωσδήποτε και το άλλο. Και ορθό είναι όλοι όσοι είναι άξιοι σεβασμού και με τους δύο τρόπους να τιμώνται, αν σοφρονούμε. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι στην 7η πράξη της 7ης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρεται το εξής: «Λαλού σιγάρ και διαγραμμάτων εγλώσε τα πράγματα και παριστώσιν ως βλεπόμενα». Με άλλα λόγια, η έννοια της απεικονίσεως είναι πολύ γενική και συμπεριλαμβάνει όχι μόνον την ακοή, αλλά και τα γράμματα και βεβαίως και την ζωγραφική. Αναφορικά τώρα με τον ισχυρισμό των οικονομάχων ότι δεν είναι άξιος προσκυνήσεως κάθε εικονιζόμενος, διότι ο ένας και ο άλλος είναι ίσως άσημοι και όχι διάσημοι ή ένδοξοι, ο Άγιος Θεόδωρος λέγει ότι στην περίπτωσή μας, στην περίπτωση δηλαδή που εικονίζονται Άγιοι, αυτοί είναι σεβαστοί και πρέπει να δοξάζονται, εφόσον κέρδισαν το σεβασμό μας με αίμα μαρτυρικό ή με σεβάσμιο βίο. Έχοντας κάνει προηγουμένως αναφορά στην προσκύνηση των Αγίων, ας δούμε ένα ακόμη επιχείρημα των οικονομάχων προκειμένου να αποδείξουν ότι η προσκύνηση και η χρήση των εικόνων είναι κάτι που δεν επιτρέπεται στην χριστιανική πίστη. Τι λέγουν λοιπόν? Ότι εφόσον προσκυνείται ο κάθε Άγιος ξεχωριστά, αποδεικνύεται η προσκύνησης πολυσχηδής, δηλαδή αποδιδομένη σε πολλούς ταυτόχρονα. Κάτι, όπως λέγουν, είναι απαράδεκτο, διότι μία είναι η προσκύνηση και όχι πολλές. Στο επιχείρημα αυτό ήδη έχουν τεθεί στα προηγούμενα οι προϋποθέσεις και οι βάσεις για να δοθεί άμεσα η απάντηση. Και λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ότι πράγματι είναι μία η προσκύνηση και αυτή είναι η λατρευτική προσκύνηση και αποδίδεται στον Θεό μόνον, ενώ στους άλλους οι άλλες, δηλαδή οι τιμητικές, και το συγκεκριμενοποιεί δίνοντας στη συνέχεια κάποια παραδείγματα. Λέγει, διότι εμείς προσκυνούμε τους άρχοντες και οι δούλοι τους κυρίους και τα παιδιά τους πατέρες του, αλλά όχι ως θεούς. Και αν και ο τύπος της προσκυνήσεως είναι κοινός, είναι διαφορετικό το νόημα που τις δίδεται κάθε φορά, διότι αυτοί είναι άνθρωποι και τους απονέμεται ο σεβασμός σύμφωνα με την τιμητική θέση που κατέχουν, ή επειδή το επιβάλλει ο νόμος, ή από φόβο ή από αγάπη. Επομένως, τώρα που έγινε σαφής η διάκριση των προσκυνήσεων, δια των οποίων προσκυνούνται μέσω των ομοιωμάτων, μέσω των εικόνων τα πρωτότυπα, πρέπει να απονέμουμε την μεν λατρευτική προσκύνηση ως ανωτάτη, όπως αρμόζει και μόνον στην θεότητα, τις άλλες δε ανάλογα με εκείνους στους οποίους ανήκουν οι απεικονίσεις, δηλαδή στην εικόνα της Θεοτόκου όπως αρμόζει στην Θεοτόκο και στις εικόνες των Αγίων όπως αρμόζει σε Αγίους. Διότι υπάρχουν ιερά βιβλία σε όλες τις εκκλησίες του Θεού, εκτεθειμένα σε κοινή θέα στα μάτια όλων των ανθρώπων, όπως και στην ακοή αυτά που αναγιγνώσκονται, και είναι εξίσου προσκυνητά ως ισοδύναμα ή πιθανόν και υπερέχουν όσα είναι ορατά, επειδή η αίσθηση της οράσεως είναι πιο σημαντική. Και πώς πάλι θα ερμηνεύσουμε την συνήθεια που έχει επικρατήσει από την αρχή μέχρι σήμερα, όπως είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε από κάθε ιερό ναό και αφιέρωμα? Στο σημείο αυτό, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προβάλλει το ισχυρό επιχείρημα της ιστορικότητος, της υπάρξεως δηλαδή της εικονογραφίας και των εικόνων, από τα πρώτα, από τα αρχαία χρόνια της Εκκλησίας. Γεγονός που εν πολλής το αποδέχονται και οι εικονομάχοι της εποχής του. Βεβαίως, το να υπάρχουν εικόνες οδήγησε ορισμένους στην εικονολατρία, αλλά η θεραπεία μιας ασθένειας δεν γίνεται με την δημιουργία μιας άλλης ασθένειας. Η Εκκλησία πρέπει να παραμένει σταθερή και να διδάσκει τον δρόμο και την οδό της αληθείας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει και επικαλείται πάλι την ιστορία και τους θεοφόρους πατέρες του παρελθόντος και τις συνήθειές τους ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και ερωτά τους εικονομάχους της εποχής του. Ήσαν λοιπόν στο σύνολό τους ασεβείς οι θεοφόροι πατέρες? Είδωλα ελάτρευσε η αμόμητη εκκλησία? Λέγοντας αυτά, υπονοεί ότι θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ζήτημα αυτό οι εικονομάχοι, διότι στους στήλους αυτής της εκκλησίας μεγάλωσαν και αν γκρεμίσουν τα θεμέλια που βρίσκονταν κάτω από τα πόδια τους, θα έπεφταν και οι ίδιοι μαζί τους. Έτσι λοιπόν, είναι φανερό πως τα επιχειρήματα των εικονομάχων εναντίον των συνηθιών και των παραδόσεων της Εκκλησίας μας και στο ζήτημα αυτό των εικόνων, μόνο σε προβληματικούς δρόμους μπορούσαν να οδηγήσουν, σε δρόμους που απομακρύνουν τον πιστό από τον στόχο του, τον στόχο της σωτηρίας. Oh. Συνοψίζοντας τα κύρια σημεία της επιχειρηματολογίας των οικονομάχων που εξετάσαμε στη σημερινή εκπομπή, θα λέγαμε ότι πρώτα απ' όλα προσπαθούν να πείσουν ότι οι χριστιανοί που χρησιμοποιούν εικόνες στη Θεία Λατρεία είναι ειδωλολάτρες, με το σκεπτικό ότι εικόνα και είδωλο είναι λέξεις με την ίδια σημασία. Σαν απάντηση, ο Άγιος Θεόδωρος λέγει ότι πράγματι οι δύο αυτές λέξεις έχουν την ίδια σημασία, όμως θα πρέπει πρώτα κανείς να διακρίνει την χρήση του καθενός, και στην περίπτωση των ειδώλων αυτά φτιάχνονταν προκειμένου να αποτυπώσουν την Θεία Ουσία, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και αδύνατο κατά την Ορθόδοξη πίστη, ενώ οι χριστιανικές εικόνες δεν αποτυπώνουν την Θεία Ουσία, αλλά αποτυπώνουν αυτά που είναι δυνατόν να περιγραφούν, όπως είναι η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αγίων, και έτσι δια των εικόνων αναβιβάζεται ο νους από τα επίγεια στην λατρεία και στην προσκύνηση του αληθινού Θεού. Παράλληλα, γίνεται χρήση της λέξεως εικόνα και όχι της λέξεως είδωλο, διότι αυτή χρησιμοποιείται και από την Αγία Γραφή, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέρα και καθομοίωση, και επειδή έτσι αυτή την λέξη την έχει χρησιμοποιήσει και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ενώ εν γέννη αποφεύγεται η χρήση της λέξεως είδωλων. Τέλος, οι οικονομάχοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι η προσκύνηση των Ορθοδόξων είναι πολυσχηδής, διότι, όπως λέγουν, αποδίδεται στον Χριστό, στην Θεοτόκο και στους Αγίους. Ο Άγιος Θεόδωρος απαντά ότι μία είναι η προσκύνησης, η λατρευτική προσκύνησης που αποδίδεται στον μόνο αληθινό Θεό, ενώ η προσκύνησης που αποδίδεται στους Αγίους είναι τιμητική προσκύνησης και ομοιάζει με την προσκύνηση των αρχόντων, των τιμωμένων προσώπων, των γονέων μας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, πρέπει κανείς να διακρίνει ποια είναι η τιμητική προσκύνησης και ποια είναι η λατρευτική προσκύνησης, και το επιχείρημα αυτό βεβαίως δεν ισχύει στην περίπτωση των Ορθοδόξων. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Yeah.